Hemen jarraitzen dugu Metropoli Forala saioan zuzenean Euskal Herria Irratian goizeko 10 eta 8 minutu ditugularik. Eta behira, gaur arratsalderako proposamen ikaragarri interesgarria egin behar dizuegu oraintxe bertan. Bakizue Karkirin nano antzerki aroa egiten ari direla azken asteotan, formatu txikiko antzerki lan zoragarriak, eta gaur azkena, ziklonetako azkena eginen dute zazpiterdietatik aurrera. Putaren bakarrizketa eroetxean, izeneko lana. Eta hemen gurekin, hain zuzen ere, esan behar nuen, oholtza gainean, baina esanen dugu liburuen artean, hor Karrikirin, Karrikiriko giro bildu horretan ikusiko dugun aktorea. Laura Penagos, egunon.
Egunon.
Ongi etorri, berriro, Euskal Herria Irratira duela gutxi peñorekin izan zinen.
Bai, bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta plazera handia izango da zurekin gure sormena partekatzea.
Hori da, eta guretzako ere bai noski, eta gainera ez zara bakarrik etorri, zurekin estenografia landu duen espezialista etorri delako Elias Martínez de Lezea, egunon.
Egunon.
Eta, bueno, zu, estenografia ze arduratu zara montaje honetarako, eta, bueno, beste montaje askotan ere bai, ibiltzen zara, ez da, profesionalki mundu honetan zabiltza za.
Bai, artista plastiko eta estenografoa naiz, eta urtetan ibili naiz estenografia handietan lanetan, eta analizan dudanean nire sormenak egin ditut. Eta kasu honetan, antzerlan honetarako aukera izan dut, eta horretan ibili naiz.
Eta iruditzen zait, Laurak planteatu dizula zure bizitza osoko erronka, ez? Erronka zailena. Karrikirin estenografia bat antolatzea. Denok ezagutzen dugu Karrikiriren denda, zoragarria baino txikitxoa.
Bai, retoa handia da, oso txikia delako lekua, eta ni ohituta nago eremu handietan lan egiteko, eta hau reto handia da egiteko leku txiki honetan, baina bueno, hor saiatuko gara.
Bai. Hor imaginatzen dugu giro berezi bat sortu beharko duzula, eroetxe bat akaso edo zer egin behar duzu zehazki?
Eroetxeko gunea da testua planteatzen duena, eta hortik abiatuta pues landu dut nire distopia antzeko gune bat, teknologi zarrekin astuta, eta bai, gunea sortzeko denda erdian, hor arazoa izan da, baina saiatuko gara, gero montatzen.
Espazio txikian, eszenografia handia, ez? Argiekin, jokatuz, eta bar.
Bai.
Eta dena, bueno, ba, obra ongi kontatzeko, Laura, hemen putaren bakarrizketa eroetxean. Tituloa bintzat mundiala da, ez da, bai. Oso potentea, brutala.
Bai,
ez?
Izen burua oso eztabaidatsua da, esango nuke, eta putaren bakarrizketa eroetxean mundu osoan oso ezaguna da. Eta orduan niri oso interesgarria iruditu zitzaidan euskarara ekartzea. Eta batez ere lujo handia pues euskaraz antzestea eta batez ere auskatzea. Ez ritmoa, hitzak eta horregatik erabaki nuen antzeslana.
Eta nolako antzeslana da? Ze kontatzen du edo?
Bueno, pues emakume bat, historia da. Eta, bueno, bera eroetxean bizi da. Batzuetan bai, batzuetan ez, eta orduan, pues, hau izango da, bere historia entzungo duzue. Zein den bere historia, bere egoera, emozionala, eta bere bizitza, bere zailtasunak, bere ametsak, bueno. Bai.
Baina negar egitekoa da, oso tristea.
Ez. izan ere, nik uste dut denok modu batean edo bestean ezagutzen dugula Dario Foren lana edo Frankarrame lana, eta ezagun nuke umore beltza dela, umorea. Umore puntu bat bai badago. Ez da zerbait dramatikoa. Eta nik uste dut saiatu naiz edo saiatzen ari naiz puntu, o sea, puntu dramatiko hori ematea, ezta bizko bat umoretik. Bai.
Umoretik beraz izanen du, baina kritika soziala ere bai. Ze Dario Fo eta Frank Arrame horretan espezialista handiak ziren, ezta?
Bai. Textu oso kritikoa da, oso lehen aipatu bezala. Oso eztabaidatsua da, ez? Prostituzioa, gaitasun mentalak. Uf, nik uste dut bai oso sakona dela, baina pues bakoitzak berea ulertzen, bakoitzak bere hausnarketa egin behar du.
Tamalez, eroetxeak erabili izan dira askotan, ez osasun arazoak zituzten pertsonak hartatzeko, baizik eta zirkulaziotik kentzeko, ezta?
Hori da. Aurre iritzi asko daude eta azkenean ez dakigu zer den. Ze beti ilunpean izan dira, ezta? Prostituzioarekin kontu bera gertatzen da, no? Zer da prostituta izatea edo zer da puta izatea, nik uste dut oso ezberdina dela eta antzeslanean joku asko daude. No? Prostituta izatea edo puta izatea.
Eta zein litzateke desberdintasuna?
Pues ez dakit, baina zehazki ez dakit, baina nik zut oso ezberdina dela. Puta izatea edo prostituta izatea, ez dakit. Baina antzezlanean dago joku hau ulertzen. Ikusi Aha. Ikusi behar duzu.
Hori esan behar nuen, hemen argi dago ikusi behar dugula gaur arratsaldeko antzerkilana, ez? Ideia hoiek ikusteko eta pentsatzeko. Aizu, eta nola hartu zenuten, nan antzerki aro honetan parte hartzeko gonbitea? Nola izan zen?
Bueno, ba, justo aurten, otsailean, Karrikiritik deitu zidaten eta proposatu didate pues espazio bat zerbait aurkezteko eta orduan pentsatu nuen aukera ederra izango litzateke justo putaren bakarrizketa eroetzean aurkezteko, zeia buruan nuen aspaldi eta orduan neure buruari esan nion behitu ze aukera ederra montatzeko.
Beraz, ideia ja bazenuen aldez horretik.
Bai.
Ja, bestela horrean demora gutxian.
Bai.
Eta itzulpena nork egin du edo?
Xabi Martínez de Leseak egin du itzulpena.
Primeran.
Bai.
Oso ongi. Eta demora gutxi izan duzue, aski dena prestatzeko, Elias?
Bai, azken hiru asteetan ibili gara lantzen. Eta, bueno, Laurari eskaini zioten Gasteizeko sorgingune arte sormenaren gunean eskaini zioten lantzeko obra anegotea, ez? Eta ara joan ginen eta oso gustura ibile ginen lantzen testua eta zenolako eszenografia eta argistapen pentsatu genezaken, ez? Eta gero baita ere teatrolarin utzi digute espazio gune bat lantzeko, baina presakata korrika azken hiru asteetan landu dugu.
Beraz, egoitza edo erresidentzia moduko bat egin duzu etita.
Bai, hori da. Alaban, garaionen, residentzia bat egin genuen, gainera leku ederra da sortzeko, osea, leku zoragarria da. Eta hemen Iruñan teatrolari baita ere sortu dugu.
Eta teatrolari zer da, zehazki?
Teatrolari da antzerki eskola bat, eta orduan haiek bi bulegoa dituzte bat Aldezarrean, eta beste bat Arrotxapean.
Aha.
Bai.
Eta hor klaseak ematen dituzte?
Bai, haiek klasea ematen dituzte, eta batez ere formakuntza eskaintzen dute haiek. Bai.
Primeran, osongi. Beraz, hori da gaur arratsaldean ikusiko duguna, esaten ari garen bezalaxe, bakarrikidin, eta arratsaldeko zazpiterritatik aurrera. Laura, baina, bueno, zuari zara beste montaia batzuetan aldi berean, bueno, zuen lanbideetan hori ohikoa da, ez? Bizpeiru tokitan edo gehiagotan aldi berean aritzea. Eta orain behi jasa, izeneko lanean ari zara, lanean, Inigo Aranbarri eta Adriana Salborekin. Lehenago beste montaia handi batzuetan ibilizara, atzerrian lurra garratz esate baterako
hori da,
arte dramarekin ibilizien. Imaginatzen dut hori ere esperientzi ikaragarri izan entzela, ez? Arte drama batalde fantastiko eta handi eta potente horretan egotea.
Bai, nik uste dut arte drama referente oso garrantzitsua da hemen Euskal Herrian. Ander Lipuz baita ere, Amankai Gaztainagak zuzendu zuen, eta haiek ibilbidea haundia dute, eta orduan zalantzari gabe bizipena ederra izan nuen, eta horretaz gain Euskal Herria iaia osoa ezagutu nuen. Eta hori ez da marka makala, osea, antzerkia egiten ezagutu nuen Euskal Herria. Orduan ederra.
Ba, zuretzako esperientzia ezin hobea imaginatzen dugu, baino haientzako ere abegira ze sortea halako montaia baterako, ba, hemen jaioa ez den euskaldun bat, aktore euskaldun bat izatea, ez da? Zu sortzez kolombiarra zara, 15 urte daramazu hemen Euskal Herria bizitzen, aktore profesionala zara eta euskalduna. Hori ez da egunero aurkitzen.
Bueno, pues ez dakit zer esan. Nik uste dut aukeratu nuen eta hori da tokatzen zaidan hemen Euskal Herrian. Nik behintzat horrela ikusten dut eta meritoa, bueno, pues ez dakit, niretzat da ikasketa handia, ederra, harremana sortzeko hemen Euskal Herrian eta ulertzeko zer den euskal kulturea. Euskal kultura orduan, bai.
Zalantzari gabe ateak irekitzeko ere, balio dute alako harremanek, alako lanek. Ez
orduan hor nabil, poliki-poliki, baina sortzen eta orduan hori garrantzitsua, hori niretzat oso garrantzitsua da azken finean, osea, sortzea, hau da nire helburua. Poliki-poliki, baina bai, sortzen ari naiz.
Sortzen, baina idazten ere bai?
Bai, bueno, idazten... Bueno, antzeslana, bai, asko gustatzen zait idaztea. Batez ere olerkia, baina oraindik gaztelaniaz, ze euskaraz kostatzen zait metafora sortzean ikuste dut oso zaila dela. Eta orduan,
niri ere bai,
hor nago ikusten asko gustatzen zait, baina bai, gustatzen zait euskaraz idaztea.
Beraz, aktorea eta idazlea.
Bueno, ez, enuke esango. Osea, esango nuke antzezle eta sortzaile, sortzailea naizela. Bai, idazlea, ez, naiz, idazlea. Ez.
Bueno,
gustatuko litzaioak
baina. Iritsiko da. Elias, eta zure kasuan, zu artista zara eta teknikaria aldi berean. Zakit horren asketa berezia ere, bai, ez da? Noraino teknikari, noraino artista.
Bai, azkenean nahasten dira, baina arte ederrak ikasi nituen, eta gero estenografian ere ikasten hasi nintzen. Eta nire margoetan, askotan ikusten nuen gero eskenatokian errepikatzen zirela nire gaiak, eta lanaren bidez eskenatokian dietan lan egin dut, eta bueno, saiatzen hor biak nahasten ez. Gero argi teknikaria ikasketak egin dituen, baita ere. Eta azkenean, bien asketa da.
Bai, hori mundu bat da, eta ikustekoak dira, nolakoak diren, gaur egun ja, ba, muntaiak, ez? Antzerkian, operan, makro jaialdietan, musika jaialdietan, baina, hori ja ez da, bueno, ba, artistak ateratzen direla, holtzara, eta foko batzuk daudela. Hor bada denetikan, ja, ez? Eta kontu teknologiko asko, ez dakit, gero eta gauza gehiago, ez? Espektakuloan.
Bai, gaur egun, batez ere, pantailekin eta proiekzio digitalekin asko ikusten ditugolakoak, baina badago, adibidez, operetan oraindik ikusten dituzu eszenografiak eskuz margotutak, Orain dela gutxi Baluarten egin nuen opera bat, eta egon nintzen margotzen estenografiak hautsitak zeuden lekuetan, eta horrela. Orandik badago antzinan egiten zen bezalako estenografiak.
Bai, bai.
Eta nire margoak nastuta, pues, asko gustatzen zaitu orlantzea material eskukoekin.
Bai, bai, bai.
Pizkat kontra jarrita gaur eguneko teknologi guztietan ikusten bueno. duguna. Pantalla handiak ikusteko aktoreak edo... Uh-huh. Beste gauza bat da.
Bestelako testurak.
Bai, arte plastiko.
Ukigarriak.
Hori da, eta arte plastikoa horreta pixka zalantzan dago gaur egun.
Bai, bai, gaur egun ja denak proiektzioak.
Bai.
Baina gaur arratsaldean ez, gaur benetako aktore bat
claro,
izanen dugu.
Claro, Reyes, eta horretaz gain ikuste dut oso interesgarria izango litzateke sortu... duen escenografia Eliasek, uh-huh. dena materiala erreziklado dagoela. Uh-huh. Hau da bere espezialitate horrelako zerbait, eta orduan zentzuretan ikuste dut oso interesgarria dela bere lana. Beti bilatzen ditu gauzak ja erabilita daudela, eta uh-huh. orduan gaur egun antzerkian jasangarria izatean ikuste dut oso sostenible izatea oso garrantzitsua dela.
Begira, ba begira beste puntu bai. Bat gehiago bai. Zuen alde, ezta? Esaten ari garen bezalaxe, gaur arratsaldean amaituko dana noan antzerki aroan, Karrikirin eta ba urrezko brotxearekin esanen genuke. Putaren bakarrizketa eroetxean Laura Penagosekin. Ba, Laura, benetan eskerrik asko berriro etortzeagatik Euskal Herria Irratira, Elias Martínez de Lezea, eskerrik asko zure lanari buruz ere hitzegiteagatik gurekin, eta bueno, gaur arratsaldekoa bikain joan adia.
Bai, ba, mila esker, Reyes.
Eskerrik asko,
bai, zuei, agur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutrizio-epigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Embutidos, arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia tripotxa zuria, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Neguan ere, begiak eguzkitik babestu behar dira. Elurretan ibiltzeko eguzkitako betaurrekoetan eskaintza zabala. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.